Вие сте со SPS на Македонски.
Во билтено денеска конечниот извештај за контроверзната програма за хотелски карантин во Викторија е одложен до декември. Синдикатот на транспортните работници денеска разговара за зголемување на притисокот врз Австралија и Катар во врска со наводните инвазивни прегледи на австралијките на аеродромот во Доха. Одржувањето меѓувладина конференција со Македонија и натаму цел на Германија, тврди германската амбасадорка Холштајн, додека според бугарскиот амбасадор во Македонија, Бугарија не може да ги промени своите позиции за преговарачката рамка. И властите во Филаделфија воведуваат полициски час во целиот град во обид да го контролираат насилството за време на протестите, откако полицијата застрела афроамериканец. Останете со нас. Истрагата за хотелскиот карантин во Викторија планира да испорача привремен извештај за неуспехот на програмата следниот месец, но конечниот извештај е одложен. Истражниот одбор вели дека препораките и наодите во врска со одлуката за воспоставување на програмата во Мелбурн ќе бидат објавени во декември. Дополнителен материјал што бил доставен по затворањето на рокот за пријави е наведен како една од причините за одложувањето, откако и премиерот се согласил да го одложи датумот. Повеќето случаи во вториот бран на инфекции со коронавирус во Викторија беа откриени кај патници од странство во два хотели. Режимот за пронаоѓање контакти во Викторија ќе биде подложен на парламентарна истрага за да се утврди дали системот бил подготвен за да се справи со избувнувањата на коронавирус. Горниот дом се согласи вчера со предлогот да се спроведе истрага како одговор на загриженоста во врска со процесот на пронаоѓање контакти за време на вториот бран на инфекции со COVID-19 во Викторија. Здравствените власти инсистираат на тоа дека системот за следење контакти е подобрен по критиките за начинот на кој државата се справува со избовнувањето на вирусот, а и меѓународните експерти упатија пофалби за напорите на Викторија за сузбивање на COVID-19. Експертот за болести од Соединетите Американски држави, доктор Антони Фаучи, за време на онлайн семинар на Универзитетот во Мелбурн, рече дека е импресиониран од правилата за задолжително носење маска за лице во Викторија. И додаде дека посакува таков вид менталитет и во Соединетите држави, каде што рече, маските станале еден вид политички став.
I really wish that we could transplant that kind of mentality here. Because masks in the United States had almost become a political statement.
Викторија забележа 3 нови инфекции со коронавирус, а нема смртни случаи како последица од COVID-19 според последните податоци. Од наставниците и учениците од Исламското училиште во Сиднеј е побарано да се самоизолираат откако беше откриен позитивен случај со COVID-19. Откако ученик од Исламското училиште Малек Фахет во населбата Хокстон Парк бил позитивен на тестот, местото се чисти темелно, но другите два кампуса не се погодени. Здравството на Нов Јужен Велс предупредува и на заразна личност која што присуствувала во парк со трамполина и во либанскиот ресторан Јасмин во населбата Ливерпул. Секој кој што ги посетил тие места и неколку други ризични места во време трајање од 1 час во неделата треба да се тестира и да се самоизолира 2 седмици. Премиерот Скот Морисон ги осуди инвазивните прегледи на 13 австралиски жени во Катар, велејќи дека се потресол кога дознал за процедурата.
As father of daughters, I could only shudder at the thought that any woman, Australian or otherwise, would be subjected to that.
Групата жени кои патувале биле подложени на прегледи предходно овој месец откако предвремено родено бебе било оставено во тоалет на аеродромот во Доха. Господин Морисон рече дека на катарската влада и е дадена јасна порака дека инцидентот е неприфатлив. Синдикатот на транспортните работници се состанува денеска за да разговара како да се зголеми притисокот врз Австралија и Катар во врска со наводното малтретирање на жените патнички во Доха. Катарската влада започна истрага за инвазивните прегледи на жените, а работниците во авионската индустрија во земјава велат дека се подготвени да преземат мерки против Катар Airways во врска со инцидентот. Катар Airways превезува околу 1/4 од сите патници во и надвор од Австралија. Во меѓувреме, лабористичката сенаторка Пени Вонг ја доведе во прашање реакцијата на Министерката за надворешни работи Марис Пейн за инцидентот. Не очекуваме нашите граѓани да се третираат на тој начин, всушност не очекуваме никој друг да биде третиран така, рече сенаторката Вонг.
And I think it's an expression of the response Australians have to this incident. We don't expect our citizens to be treated like that. We don't expect that anybody should be treated like this.
Qantas и Virgin Australia објавија дека неколку прекинати домашни рути ќе бидат повторно воведени кога ќе се отворат државните граници. На 4 декември Qantas ќе оперира на линијата Sydney-Launceston со 3 лета неделно, што ќе ги зголеми на 4 во следната седмица. Летовите ќе продолжат во текот на летото до 4 февруари 2021 година, а од Qantas велат дека рутата може да продолжи и по 8-неделниот период доколку има доволно побарувачка. Народниот правобранител на Викторија повикува на реформи во системот за на резиденцијална грижа за деца, откако спроведе истрага за наводни напади врз 5 млади лица. Народната правобранителка Дебра Клас вели дека наместо државата да осигура безбеден простор, децата завршиле поштетени од предходно, а некои станале и жртви на напад. Во еден случај домородно девојче пријавило дека било силувано, нападнато од други деца и дека дилер не ја снабдувал со дрога. Во извештајот се наведува дека министерот за заштита на децата ги прифатил препораките што се однесуваат на владата во принцип. Германската амбасадорка Анке Холштајн во Македонија ја реафирмира позицијата на незината земја дека цел на германското председателство со Европската унија е одржување на првата меѓувладина конференција со Македонија до крајот на годинава. Тоа вели е во интерес на сите вклучени страни. За забелешката на поранешниот евроамбасадор Ерван Фуере, дека Европската унија не прави доволно за да им помогне на Македонија и Бугарија да изнајдат решение, Холштајн рече дека Европската унија не треба да се меша во разликите меѓу земја членка и земја кандидата за членство, кои според неа се прашања што се решаваат билатерално. Во интерес на Бугарија вели е да си ја зачува репутацијата на силен поддржувач на европеизација на регионот и лично верува дека тоа и ќе се случи.
Европската унија не треба да навлегува во разликите помеѓу земја членка и земја кандидат за членство во унијата. Билатералните проблеми треба да бидат решавани билатерално.
Но бугарскиот амбасадор Ангел Ангелов го повторува ставот дека Бугарија не може да ја промени позицијата во однос на почетокот на преговорите на Македонија со Европската унија.
Бугарија не може да си промени позиција.
Бугарија не може да ги промени позициите затоа што има декларација во парламентот и одлука на владата. А тоа што се дискутира внатре во Европската унија е проблем на Европската унија внатре и проблем на Брисел, а не наш.
На утринскиот појадок во Скопје, шефот на македонската дипломатија Бујар Османи и амбасадорите договарале детали во врска со берлинскиот процес, закажан на 9 и 10 ноември во Софија, а со кој Македонија и Бугарија ќе председаваат заеднички. Дел од темите на кои ќе се стави акцент е формирање на заеднички регионален пазар по стандардите и критериумите на Европската унија, слободно движење на граѓаните во регионот со лични карти и формирање на зелени коридори. Дилемите дали ќе има анекс или дополнителна декларација на договорот за добро соседство со Бугарија беа отфрлени од Душко Арсовски, портпарол на владата.
Да ги расчистиме сите дилеми дека нема нов договор, нема нов анекс на договорот за добро соседство, пријателство и соработка со Бугарија во однос на македонскиот јазик, тоа е точно заведен токму во овој договор и таму не постојат дилеми во однос на историјата. Тоа е работа на Комисијата за историски прашања.
Подетално за актуелните настани во Македонија во извештај по вестите. Властите во Филаделфија воведуваат полициски час во целиот град во обид да го контролираат насилството за време на протестите поради застрелување на афроамериканец. 27-годишниот Волтер Волес бил вооружен со нож и според роднините имал проблем со менталното здравје кога полицијата наведно го убила. Градоначалникот Джим Кени вели дека ќе ја следат будно ситуацијата секој ден за да оценат дали да го продолжат полицискиот час.
We believe legally we can do it day by day, but setting up, you know, between now and Saturday or now and Sunday isn't appropriate, and we'll reassess every day our situation from the night before and decide whether or not to implement another one or not.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ги осуди грабежите во Филаделфија и рече дека владата спроведува истрага во врска со застрелувањето на мажот. Адвокатите на турскиот председател поднесоа кривична пријава против француски магазин откако беше објавена карикатура на Реджеп Тајип Ердоган. На насловната страница на магазинот Шарли Ебдо се појави карикатура на турскиот лидер во долна облека, како крева фустан на жена облечена во хиџаб, што Ердоган го нарече одвратен напад кон него. Главниот јавен обвинител во Анкара исто така започна истрага против извршните директори на Шарли Ебдо, зголемувајќи ја напнатоста во односите меѓу Турција и Франција. Француската влада вети дека никогаш нема да се откаже од слободата на изразување и покрај заплашувањето. Истражување на Универзитетот Западен Сиднеј покажа дека популацијата на коалите во местата оценети како жаришта постојано опаѓа, но многобројните спасувања честопати доведуваат до рехабилитација на животните. Студијата ги анализирала коалите во Лизмор, Порт Стивенс и Порт Мекуори во текот на три децении и открила дека болеста е најчеста причина поради која им е потребна нега на коалите. Истражувачите велат дека и покрај намалувањето на нивниот број, надежно е што може да се види дека рехабилитацијата има успех и дека откако се спасени од волонтери, мнозинството се враќа во дивината. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долар и за 36,91 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 51,77 македонски денари и 1 евро за 61,17 македонски денари. Еве какво време ги очекува главните градови утре, петок, 30 октомври. Перт делумно облачно, максимално 36 степени, Аделет разветрување 20, за вас во Мелбурн повремени слаби врнежи, максимално 20, Хобарт делумно облачно 17, Камбера повремени слаби врнежи 21, Сиднеј услови за дожд 21, Бризбен сончево 31, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 34 и Алис Спринг сончево со максимална до 29 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.